Ja, hier is ons weer. Goeiemiddag. Dit is Stap deur die Bybel saam met ons Seun Sewe en Sterf wat ons toerleier is. En ek is Marius de Plooi en ek loop ook baie graag saam. Oom Seun, middag sê en ons kom nie weg van die muur af nie. Van Nehemia en die muur af en die mense en al die krisisse wat daar ontstaan. Dis erger as om 'n kerk te bou.
Nee, baie erger en gelukkig is dit nie die Berlynse muur nie, want hy het tot 'n val gekom uiteindelik. Nee, hoorie, jy weet Nehemia, ek het nou die dag gesê, leierskap is nie so groot die krisis nie, maar beleid. En jy weet, hy het, ek wil amper sê, met die Bybel onder die een arm, het hy gelei.
Dit was die beleid.
Dit was die beleid. Die Bybel was sy beleid. En ek dink, dis 'n veilige beleid. Hang natuurlik af van hoe jy die Bybel interpreteer. Jy weet, dit is ook weer 'n ander ding. Want ek onthou dit, ek weet nie hoekom dink ek nou aan die goed nie, hy is nou al 'n baie bejaarde dokter, hy sê eendag vir my, ja, dominee, julle predikante, jy weet, julle interpreteer die Bybel nes julle wil, jy weet, die een sê rook is sonde en die ander een sê dis nie sonde nie, ek sê vir hom, wat sê jy? Nee, hy twyfel, ek sê nie, die Bybel sê, as jy twyfel is het sonde.
Ja.
Dit staan in die Bybel. Dis sê ek maar weer, julle dokters, ne, verskil net so van mekaar, julle swat die selle curriculum, en die een sê, rook gee longkanker nie, en sê, ach, dis bog. Ek sê, die rokers wat sê, dis bog. En so kan ek voortgaan. Julle verskil ook maar, omdat toe sê, hoor die IRS my
case. Ja, maar, en dis die ongelooflike waarheid nie, want onthou, ons is mense, ons verskil allemaal van mekaar, en ek dink nie, ek klein of 'n ligte vertolkingsverskil gaan bepalend wees of ons glo. Ja, dit moet nooit bepaal of ek glo en of ek nie glo nie.
Nee.
Want mens kan verskil vertolk.
Maar nou kyk, vat nou vir Nehemia, kyk, het was nou 'n groot geroep, en toe hy nou agterkom wat hy agter sy rug aangaan, toe hy 'n groot vergadering belê. En toe hy die rykes baie sterk aangespreek, hierdie ouens wat op onregverdige wins geld uitgeleen het, en hy het hulle vanuit die Bybel benader, jy weet, hy het hulle erg bestraf, soveel so, dit laat my nogal in 'n sin dink aan Jesus, jy weet, na hy sy bergpredikasie gelewer het, het hulle gesê die mense was versla oor sy leer, hulle het nog nooit sulke lering gehoor nie. En hier het hulle kaalkop aangevat, en hy het hulle vanuit die Bybel benader. Jy weet, hy het nog gepraat oor rente, en hy het gepraat oor wat is geoorloof en wat nie, en dan het hy ook hulle herinner aan, jy weet, julle is eintlik hier besig om die mense wat deur God bevry is, weer in kettings te sit. En dit was nogal, jy weet, nou kon hy nou vra, jy weet nou, kyk, ons het ons mense vry gekoop, het hy daar gesê, en as ek reg onthou in vers 8, ek wil net gauw hier blaai, hy sê, Nehemia 5 vers 8, ons het ons Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en nou gaan julle, en toch verkoop julle hulle broers, sodat hulle aan julle moet verkoop. So, jy weet, jylle is nou erger as die klomp heidene wat ons kom wegvoer het en ons moes hulle loskoop. En nou doen jylle nog erger, jy weet, is jou eie bloedfamilie. Nou, die groot vraag is net, nou wat is vryheid? Jy weet, daar is soveel definities vir vryheid. Hy sê, jy weet, het is om jou godsdienst te beoefen soos jy wil. Nou, dit is 'n groot vryheid waarvoor ons die Here kan dank wat ons nog in Suid-Afrika ook het. Ek het daai jare gesê, jy weet, ons het nou meer Christen radiostasies wat daar ooit was. Dit is 'n vryheid. Maar vryheid word deur waarheid beheer en word deur liefde gemotiveer. En as jy hierdie twee goeders van mekaar skei, het jy 'n diktatorskap. Nou hierdie Joodse gierige aards is deur hebsug gemotiveer en nie deur liefde nie. En dit is 'n groot ding hierdie. En dit is die groot ding, 'n waarheid in God se woord, dat hebsug het geen plek. En hierdie mense het dit skaamteloos bedryf. En dan het hy vir hulle gevra, wat van julle getuienis? Vers 9, verder het hy gesê, dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie die vrees van onse God in die vrees van onse God wandel, terwille van die smaad van die heidene ons vyande nie? Jy weet, die heidene kyk na ons, die Bybel sê vir ons, jy weet, jy is 'n getuie. hy sê, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en in God verheerlik kan word. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ons, jy kan het gerus lees daar in Jesaja 42 vers 6, ons is die lig van die nasies, en dan in Jesaja 49 vers 6, ons is die lig vir die nasies, dis die kinders van die Here, en dan in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn. Hy sê, wat moet die mense van ons dink, as hulle hoor hoe ons mekaar opvreet, en met rente belas, laat die arme mense slinger van die honger. Hulle optrede was alles behalwe een getuienis vir die heidene. Hulle het gedag, kyk net hierdie ouwe spul, man. Jy weet, daarom het die Here ook gesê, dat die onregverdiges is baie wyser as julle. En hy het nogal daar gepraat oor Mammon. Ek wil graag vir u dit lees in Lukas 15, waar Jesus onder andere gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou, Mammon was 'n afgod. Dit was die Syriese afgod van welvaart, wat mense gedryf het. Ek het 'n nota hier, hy sê, a force that makes people try to become as rich as possible and the belief that this is the most important thing in life. Hulle het geglo, dis die belangrikste ding in die lewe, geld. Toe ek gaan soek vir Mammon op Google, daar kry ek hom, 'n groot god, 'n beeld, wat so op marmertrappe sit, 'n manlike beeld, wat so in 'n geboue figuur sit, nou nie in 'n biddende figuur, net so selfvergenoegd goud, hy is uit silwer, suiwer goud gemaak. En nou het die Here vir hulle gesê, julle kan nie hierdie god en Mammon dien nie, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. Ons leen teen woekergeld uit. Hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige man. Nou, hoe werk dit? Dis baie eenvoudig. As jy vir God se saak gee, en daar word siele gered in die sendingveld, noem ek maar maar 'n voorbeeld, en jy kom enig daar deur die Parelpoort gestap, dan gaan daar dalk duisende heidene, wat nooit sou hoor nie, daar wees, dankzij jou bydra, en hulle gaan vir jou een ere wag staan, maak vriende, deur die onregverdige Mammon. Ek het die man geken, hy is lank al in die hemel, hy was by een baie groot maatskappy, en sy werkgevers was nie altyd met hom beïndruk nie. Maar as hy sien, hier is mense wat swaar kry, en hulle bring hulle kar in vir reparasies, het hy sommer die helfte van die rekening doodgekrap, en gesê, ag, hierdie, dis op my. En so het hy vriende gemaak, en so het hy mense vir die Here gewen. Hy het nie hulle vriendskap gekoop nie, maar hy het sy kindskap bewys.
Ja.
Hy het vriende gemaak, deur die onregverdige Mammon. Jesus praat hier oor ook in Matteus 6 vers 24. Hy sê, jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Ons moet dit nou maar los. Vriende, dis nie verkeerd, verstaan my mooi, om geld te hê nie. Asseblief toch. Maar 'n toehand kan nie ontvang nie. As jy 'n toehand het vir die behoeftiges, ek wil vir u sê, dan sal God vir jou een kant toe, hy sal ander kant toe, ander pad kyk, as jou dag van trauma kom, hy gaan jou nie straf nie, maar, jy weet, dit is soos baie mense, jy weet, jy, laat ek het so stel, die Here sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou, ek speel die aandele nie, want ek het nooit genoeg geld gehad nie, en ek is te bang. Maar ek weet van mense wat redelijk groot aandele speel, is nie 'n sonde nie hoor. Maar hoor die daai ouens kan nie gou genoeg
die koerant gryp.
Kyk, wat is die aandele waarde vandag? Hoekom? Omdat sy skat daar is, nou sy hart ook daar. Maar nou sê die Here, man, kom ons maak skatte in die hemel by mekaar. Stuur maar boumateriaal hemel toe. En jy gaan eendag dalk verbaas wees, as jy daar aankom, al voel ons inset hier so gering, gaan daar mense wees wat deur by die Here uitgekom het bloot omdat jy getrou was. En jy sal maar net kan sê, Here, ek het dit nie verdien nie, en jy sal aan sy voete neerval en sê, dis u. Ek noem het maar net, vriende, ek probeer nie op die emosie speel nie, maar die Here leer vir ons, Jesus sê dit in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander goeders waaroor jylle so spook en spartel. En jy weet in wat 'n context sê dit, hy sê, moenie jylle bekommer oor wat jylle gaan eet en wat jylle gaan aantrek nie. Soek die koninkryk van God en hierdie goeders kom vanself, man. Ek sê dit maar net. En dit sê nie, jy kan maar in lui lekker land gaan bly.
Jy moet nie werk nie, jy moet nie probeer nie.
Nee, en jy weet, Ethiopia beteken mos, is 'n plek wat nie bestaan nie. So, moet nie denk jy gaan in een of ander Ethiopia beland nie, want Ethiopia bestaan nie. Die sewende hemel bestaan ook nie, meisie, wat dood verlief is. Ook is in die sewende hemel van geluk, daar is net 'n derde hemel. Die sewende ene bestaan nie. Nou maar goed, nou hy het hierdie mense aangevat, ek wil weer sê, vanuit die Bybel het hy hulle bestraf of hard aangespreek. En hulle was versla oor sy lewe. Hulle het nog dieselfde dag alles teruggegee, skuld afgeskryf. En hulle sê die volk was bly. Hulle kon weer leef. En nou, vriende, as, nou vraag vir hulle, vrees julle nie die Here nie, en ek wil ook, ek dink is geestelik volwassen genoeg om te besef, vrees, is nie daai, ek is bang, jy weet, hier sit een vrede God met een lang baard, met een lang sweep, en hy wacht dat ek net een voet verkeerd sit, dat hy my kan slaat met die sweep. Nie daai vrees nie, vriende, dit is eerbiedige aanbiddingsvrees, soos wat een kind vir sy ouers behoort te
hê. Respek.
Dis die groot ding, met hoofletters geskryf. Dit beteken, luister na sy woord, eer sy woord, gehoorsaam sy woord. Nou, Nehemia is deur hierdie dinge gemotiveer. Ek lees vir u Nehemia 5 vers 15. Hy sê, terwyl die vorige goewerneurs wat voor my was, die volk swaar belas het en van hulle brood en wyn geneem het, daarna 40 sikkel silwer, hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk, hoor nou, maar so het ek uit vrees vir God nie gedoen nie. Ek het die Here geëer. Ek is banger vir God as vir oor mense, so nie bang nie, maar in die sin, hy het God geëer, soek die koninkryk van God.
Iedereen sê, ek het nie so gemaakt nie, uit eerbied vir God.
Ja, dis perfect vertaal. Spreuke 19 vers 23 sê, die vrees van die Here is tot die lewe en versadig. En versadig bring een mens die nacht deur, sonder om deur onheil besoek te word. Jy gaan slaap rustig, jy is versadig, nie net geëet fisies nie, maar versadig as jy God se wil gedoen het. Weet jy wat se versadiging bring dit in 'n mens? Geestelike versadiging. As jy weet ek het iets reg gedoen vir God se saak. En ek kyk nie met die een oog op die hemel toe en sê hallo Here, het jy daarom dit gesien nie? Ek weet hy sien dit. Ek hoef nie my daaroor te besorg nie. Hy sê, hy is nie nalatig om dit wat ons vir hom doen te vergeet nie. Maar dan ook sy volgende argument was, doen soos ek doen. Hy sê daar in hoofstuk 5, en dit laat my nogal aan Gideon dink. Hy sê, geef vandag nog hulle lande en hulle wingerde terug, en hulle huise en hulle geld, en die koring en die mos wat julle geleen. Hoor nou in vers 10, en self my broers en my mense, het ek ook geld aan hulle en koring geleen, laat ons toch hierdie lenings kwijtskeld. So hy sê, kom ons doen dit. Ek het aan hulle koring geleen, maar nou nie op rente nie, maar een dag as julle kan, kan julle my terugbetaal as julle wil of kan, maar kom ons skryf het af. Nou dit is die gesindheid wat die Here vir ons wil hê. Nou ons kan nog baie hieroor sê, maar vriende, kom ons los dit nou eerst daar. Al wat ek sê is, die lewe bestaan nie uit dinge nie, nie uit goeders nie. Jy weet, dit is nou maar ongelukkig baie mense, hoe meer goeders hulle om hulle kan pak, hoe gelukkiger dink hulle sal hulle wees. Mevrou, of jy nou 10 aand rokke het en of jy een het. Dit hoef nie jou geluk te bepaal. Dis goeders, dis aardse goed. Nou ja, dan sy groot voorbeeld. D.L. Moody het gesê, 'n heilige lewe maak die grootste indruk. Iemand anders het gesê, 'n ligtoring blaas nie 'n fluit nie, of 'n toeter nie. Hy het net die lig wat hy gee. Dis al. Hierdie ouens wat so in die hawe raas, jy weet, as daar die mishorings blaas en so aan, dis nie die ligtoring se werk nie. Hy laat net sy lig skyn. Nou, Nehemia, ons lees daar van vers 14 af, wil ek net 'n paar verse lees. Ook van die dag af, dat ek aangestel is om julle goewerneur te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lank het ek en my broers die brood van goewerneurs nie geëet nie. So hy het nie salaris gevat nie. Terwyl die vorige goewerneurs, wat voor my was, die volk swaar belas het. Nou kom ons lees vers 16. Ook by die werk van hierdie muur het ek volhard, sonder dat ons grond aangeskaf het, terwyl tog al my mense daar by die werk versamel was. Hy het nie ook nog stukke grond gaan bykoop nie. Die Jode, die leiers, die 150 man, sowel as die wat uit die heidene rondom ons na ons toe gekom het, was aan my tafel. Ek het hierdie ouens kos gegee. So, om vir 150 ouens elke dag, en jy weet, is manne wat hard werk, ek denk, hulle kan nog hulle klompie goed verorber. En wat vir elke dag berei is, 'n bees, 6 uitgesoekte stuk, slynvee, voels, is berei op my koste, en elke 10 dae allerhande soorte wyn en oorvloed, en daarby het ek toch die brood van die goewerneurs nie begeer nie, omdat die diens swaar was op hierdie volk. Dink, my God, my ten goede aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. Die Here weet wat ek vir my volk gedoen het. Dit is sy beloning. Nou, en ek wil weer sê, hy het deur voorbeeld gelei, en hy het sy beleid hier voorgelees uit die Bybel uit. Dis sy beleid, hy is 'n leier en dis my beleid. En dis hoe ons gaan operate. En Nehemia, jy moet weet, hy het nooit Filippense gelees nie. Filippense was nog honderde jare in die toekoms. Ek lees vir u Filippense 2. Eintlik met hierdie hele ding lees, ek kan nou ongelukkig nie. Ek gaan net so van vers 3 af lees. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor, ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in 'n gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Nou, die groot ding is net, ek wil nog net hierdie ver doen, alles sonder murmurering en teespraak, sodat jy onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie jy skyn soos ligte. Ouens, ons moet ligdraers wees, fout agogos, die Griekse slagspreuk, draers van lig. Jesus is ons voorbeeld. Lees Lukas 22 vanaf vers 24. Oswald Sanders het 'n boekie geskryf, Spiritual Leadership, en hy sê, die kruis van Jesus Christus staan in die pad van alle geestelike leiers. Jy sal by die kruis moet verbykom in jou leierskap, om te sien wat het dit Jesus gekos om jou op hierdie pad te kry. Wat 'n groot waarheid is, 'n leier is 'n mens wat bereid is om baie kritiek, baie blaam, min of geen krediet, mense wat stille offers bring, sodat ander meer kan hê. 'n Leier laat die ander altyd eerste vat, by die kostafels, vat vir jouself. jy eet die leftovers. En tydmal is daar niks, dan is jy daarmee ook tevrede. Nou alles in ag genome, moet ek eerlik sê, dat Nehemia het alles gedoen met een primêre doel, en dit is om die Here deur sy lewe te verheerlik. Ons het dit net nou gelees in 5 vers 19. Nou vir elkeen van u wat deur God tot een of ander geestelike leiersposisie geroep is, is hierdie hoofstuk vir jou die belangrikste les. Om mee te begin, verwag dat daar probleme tussen jou eie mense gaan wees. Weet, dit is nogal hartseer, maar dit gebeur. Ek het eendag, ek weet nie of dit 'n blonde oomblik was, of 'n skerp oomblik nie, maar ek het toe eendag so gevra, Here, nou waarom beklei kinders van God so met mekaar? Toe sê die Here, omdat hulle boeties en sissies is. Ek het nog nooit boeties en sissies gesien wat mekaar nie beklei. En soms oor 'n nietigheid, jy weet, oh, ma, Pietie het nou die laaste stukkie melk te hebben die eskas gevat, jy weet, en dan sal hulle hysterisch te kere gaan. Maar hulle gaan onder mekaar inspring. As jy met mense werk, wil ek vir jy sê, werk jy met potensiële probleme. En soms oor sulke beselachtighede. En dan moet jy ook maar weet, vriende, wanneer het goed gaan met die werk van die Here, gaan die duivel 'n dubbele effort insit om hierdie kaarte te kom deur mekaar krap. Gewoonlik gaan hulle sê, hier gaan ook niks aan nie. Plek is dood. Predikant is lui, jy weet, hulle sal enige ding uit, sulke vals fake news sal hulle, en dis vir my verstommend hoe makkelijk hulle ouens kry wat saam kwaak, en dan nou is hulle koor, dan moet jy onder hulle inspring en eers hierdie koor weer opbreek. Nou, jy sal moet jou probleme met God gewerkte moed en durf moet aanpak. Help nie, jy kry weg nie. Help nie, jy gaan sit en huil in 'n bonnelkie nie. Jy moet maar net maak of als is 'n honkie daar, al weet jy, binnenkant bloei. Onthou, komediante kry dit nogal reg. Al het hy nou die slegste nuus vanaand, is hy die grootste grappie as aan die circus tent. Nou, ek sê nie ons moet clowns word nie, maar verwerk maar jou goed, ook nie vol struispolitiek nie, vriende. Ek onthou, daar was 'n tyd in my lewe in die bediening, wat het vir my waaragtig onleefbaar geword. Ek het tot 'n ander werk gehad, ek het 'n sekulêre werk gehad, en die Here het dit gekeer, ek sou die môre, ek het my aktetas reg gestaan, ek sou gaan. Dit het oom my gebel, uit Rustenburg, arme mens, hulle het al die pad gery, gaan nie weer die hele story vertel nie. Maar die groot gedagte is net, jy kan nie weghardloop vir hierdie probleme. Die Here is jou in staatstelling. En jy moet nou maar, tydmal al is dit, hoe bitter moet jy die glimlach op. Dis nie vals nie. Dis deursettingsvermoe. Here, ek sal deurgaan. Wat ek eintlik net nou wou sê is, ek het die ene hand in my nood, daar was, hulle leef nog, die twee ou mense. Hulle het nou gaan aftree op 'n ander plek. Toe gery ek een aand na hulle toe, en ek dacht toe, ek gaan nou, kry my jammer, asseblief, partijkie daar by hulle hou. En ek deel met hulle sekere probleme. En hy het my mooi uitgeluister, en hy sê vir my, leef die dood. Ek dacht, sure. En weet ek het dit gaan beoefen. Leef die dood. Gaan aan met jou lewe. Daai ding sal self doodgaan, want hy is mens gemaak. En ek het dit beoefen. Ek vra altyd eerste is, hierdie persoon wat hierdie ding nou begin, jy weet, is daar enige integriteit in hom? Is hy onbesproke? Wie is dit wat praat? En dan moet jy, in elke probleem, moet jy 'n geleentheid sien vir die Here om te werk. Jy moet iets goeds uit voorkom. As jou menslike wysheid en insig steur, sal jy kry wat menslike insig kan verwerk of bewerk. Maar as jy op God vertrou, dan gaan jy kry wat God kan bewerk. En dit is die groot ding. Gee die saak aan die Here af. dit moes ek al 'n hele paar keer in my lewe doen, gee dit aan die Here af, die Here sal dit hanteer, en ek sê altyd dit, die waarheid is 'n leeu, maak hom net los, hy sal vir homself sorg, en ek kry die ou jammer wat die leeu in die hande kry. Nou, die groot gedagte is, alles wat ons sê, alles wat ons doen, moet in liefde gesê en gedoen word, moet deur die waarheid gecontroleer word, en dit moet gedoen word tot eer van God. Anders is dit gedoen tot mislukking. En dan die werk is onderbreek deur 'n groot geroep van die werkers. Nehemia het 'n groot vergadering belê en die probleem is uitgesorteer. En uiteindelik is die muur herstel binne, ek dink 54 dae. Dit was iets ongehoords.
Sjoe.
En toe is die vijand kwaad. En toe het hulle met ander strategieë gekom. Maar ons gaan volgende week, as die Here wil, daaroor praat.
Nou ja, toe. Dankie oom Soon. Baie dankie vir elke persoon wat saam gestap het. Ons kom nog nie weg van die muur af nie. Ons gesels langer oor die muur as wat hulle gevat het om te bou omtrent. Maar baie dankie. Dankie vir die saamgesels en 'n heerlike week vir die verder. Groetnisse.